su jumis laida Sąmoningumo galia. Sveiki, su jumis Martynas Driukas, laida Sąmoningumo galia per mano FM. Šiandien pas mus svečias Titas Vertelka.
Sveiki.
Sveiki. Kaip žinote, mūsų laida susijusi, kaip ir pavadinimas, Sąmoningumo galia, su temos tokios sveika mityba, saviugda, psichologinė. Ir mes kalbinam, aš kalbinu Satori klubo narius ir Satori filosofijai prijaučiančių žmonės, tai reiškia tie, kurie gyvena be intoksikantų, siema psichologinė saviugda. Gyvenime neturi problemo, žodį problemas keičia į iššūkius, į pamokas ir panašiai. Tai kaip ir žinote iš mūsų reklamos apie šią laidą, nuotos ir užduodami panašus klausimai ir skirtingi žmonės atsakinėja į skirtingus klausimus. Tai pažiūrėsime, kaip šiandien Titas atsakys į tuos klausimus, vardan ko gyvenam, dėl ko ir panašiai. Tai dar kartą sveikas ir norėčiau išgirsti, kas tu esi kaip visuomeniai, tavo darbas, tavo veikla, iš ko tu gyveni ir tada eisime po truputį gilin. Gerai?
Labas, Martynai.
Labas.
Taip, kas aš esu? Šiuo metu aš auginu kanapę, iš esmės. Ir gaminu sveikus produktus iš kanapės, propaguoju tą, tarkim, sveiką gyvenimo būdą, sveiką mitybą, blaivų gyvenimo būdą.
Kaip vadinasi tavo kompanija?
Iš tikrųjų, tai gyvenu labai gražiame kaime, Strazdai vadinasi. Ir vadinasi Strazdų žalesis auksas. Tai vat, spaudžiam šviežių aliejų, baltymai, sėklos, arbatos ir jaučiuosi laimingas, kad tiesiog tokia galimybė atsirado, kad visa ta davė tokią galimybę. Mhm. Tai buvo visai neplanuotai, tai dabar to ir užsiemu.
Kiek laiko to užsiemat?
Bus jau auginamas trečias derlius.
Taip.
Ir niekada taip nesidžiaugiau, kad lyja. Nes sausra buvo, iš tikrųjų.
Taip, šiandien turbūt ir apnoja pas taip. Mus. Mhm. Ir kaip aplamai prie to priejot, kaip ar užtenka iš to pragyventi, kaip visuomenė, vat, žmonės reaguoja į šios produktus? Kaip...
Labai buvo įdomus prieimas prie to, aš prieš 8 metus tiesiog keičiau gyvenimo būdą, tai yra ir alkoholio atsisakymas, ir rūkalų atsisakymas, po truputį į mitybą gilintis į sveikatą, į sportą. Ir iš tikrųjų atsikraustęs į gamtą aš pamačiau, kaip yra gamta iš esmės ne tai, kad niokojama, bet yra ta sistema ūkininkavimo su chemija, su trašom ir tiesiog gyvendamas mieste aš to nemačiau, kaip tas visas vyksta, koks tai požiūris yra žmonių į žemę.
Taip.
Ir aš tą pamatęs, aš tiesiog... Bandžiau su ūkininkai šnekėti, sakau, vat yra tokia kanapė, jie galim auginti be chemijos, galim švariai auginti daug kultūrą, kaip sakyt, daug geresnė, galbūt daugiau naudos duoda ir atsimušiau į sieną, žinai, kanapė, tai yra tam tikros asociacijos ir tiesiog nusijuokdavo, tai aš išbandžiau pats, tiesiog nusprendžiau pats pauginti, parodyti pavyzdį,
taip.
Kad galim užauginti. Užauginau labai švarioj žemėj, aiškiai, sėklas bandžiau parduoti.
O jas legaliai galima auginti?
Taip, jau čia 5 metai čia pluoštinė kanapė vadinasi, ta, taip. Kuri neturi tos vaiginančios medžiagos, tos THC, tai čia speciali veislė yra tiesiog išveista. Yra sertifikuotos sėklos, susimoko daug ten mokesčių visokių, kad galėčiau ją auginti.
Taip.
Tai va, patikrinimu atvažiuoja pas mus paimti žiedus, kai žydi. Mhm. Žauginom. Buvo gaila parduoti sėklą už tą standartinę kainą, kaip sakyt, kaip aš tiek energijos įdėjau, tiek meilės. Išsispaudėm aliejus, atsirado visokios galimybės. Iš tikrųjų, nebuvo jokių kliučių, kad pradėtų tą daryti, tik paskatinimas.
Taip.
Aš turėjau kitų veiklų, iš ko gyvenau.
O dar jas turite, ar dar kažką veikia šiuo metu?
Tos veiklos jos yra, bet šita kanapė, jinai tiesiog pati iš esmės perėmė iniciatyvą, aš nesipriešinau jai, jinai vedė ir dabar va, tos produktus gaminu. O buvo prieš tai įvairūs bandymai, bet irgi susiję su ta tema, mes esame ir sukūrę su partneriais Zen Work vadinasi, tai yra meditaciniai soliukai arba dar kitaip teisingas sėdėjimas arčiau žemės, iškisi, gražus soliukai pagaminti žmonėms, kurie ne visi gali lotoso pozą atsisėsti ir patogiai jaustis, tai taip. Toksai kaip pagalba ir interjero detalė.
Aš turiu tokį soliuką.
Tikrai?
Taip.
Fainai, iš kur gavai?
Padovanojo man vienas iš Satori klubo narių. Dar kai net nebuvo klubo Satori, čia gal praeitais metais.
Džiaugiuosi. Įdomu. Tai tada padovanosim tau stoliuką dar irgi prie arbatos ceremonijos. Gerai, čia suorganizuosim.
Ačiū. Ačiū. Visi girdėjo klausytojai, aiškiasi, jau kitas niekur nebedings.
Kokios spalvos stoliuką padovanojo?
Toksai...
Pas mus yra šviesus ir tamsus.
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 Tamsus. Tai taip, tęsiant apie kanapės ir, reiškiasi, jūs gaminate, jūs dabar iš to gyvenate ir tu pats gyveni su žmona, aš kartais už tai sakau, jūs kartais taip, su žmona gyvenate taip. Miške kažkur. Tai...
Mes gyvename vienkime, net labai, labai gražiame kaime, Strazdai tokiam autentiškam kaime. Mūsų ten ilga istorija iš tikrųjų yra, kai mes ten atsidūrėme, mes... atsidūrėme ne iš gero gyvenimo, iš miesto, kaip sakyt, išėjom, reikėjo keisti tą gyvenimo būdą.
O tas ne iš gero, tai ar nusivylimas kaip sociumu, ar nuovargis nuo sociumo, ar nuovargis darimo ne to, kas patinka, ar tiesiog finansinis kažkoks skurdas, kokios priežastys?
Finansiško skurdo nebuvo, visi tavo prieš tai išvardinti buvo. Ir plus dar sveikata, labai svarbu buvo mano žmonos sveikata. Jau buvom priejo prie to, kad kelios išvaržos, siūlymas daryti operacijas ir liktai kitos išeities nebuvimas ir taip toliau. Mes ir su, turėjom ir tam tikrų situacijų, kaip reikėjo vaikščioti pas psichologą, tai buvo labai didelė pagalba, nes turėjom labai gerą psichologiją, vat kaip man pasikeitė net visas požiūris, koučerę, aš pavadinčiau, net ne psichologę, nes kuri tiesiog padėjo susivokti, kur mes esam, kas mūsų tėvai yra, gal net nesusivokti, tokia užuomina, pati pradinė, kaip kas vyksta gyvenime, kodėl mes taip jaučiamės, kodėl mes kitų kaltes prisijėmam. Kodėl...
O kitų dirbot kažkokius standartinius tokius darbus?
Taip, taip. Aš buvau tokioj didesniai kompanijoj, iškiasi, tarptautiniai projektų vadovas, turėjau ten žmonių komandą, tai buvo pardavimai.
Taip.
Žmona dirbo su interjerais, su architektūra, jinai dizaineriai yra.
Taip.
Ir toksai darbas pakankamai daug streso prie kompiuterio, iškiasi, ir ir mes niekada nesijautėm laimingę.
Tai reiškia, gyveno tokį pakankamai, kaip sociumo prasme, pakankamai sėkmingą gyvenimą, alkoholis, tarsi tradiciškai.
Savaitgalį atsipalaiduojam, taip.
Ir žodžiu, pervargot ir išėjot į vienkimį auginti kanapės.
Išėjom į vienkimį, ne kanapės auginti. Kanapės atsirado po 5 metų kažkur tai buvimo tenais, jau kaip atsipalaidavom, kaip jau susivokėm savyje, kaip susitvarkėme sveikatą.
Taip.
Nes tada prasidėjo pas mus ir meditacija, ir joga, ir domėjimas savimi, knygos, domėjimasis, kas, ko žmogui reikia. Peržiūrėjom daugybę filmų tą temą, bendruomenių temą, reiškiasi, kaip bendruomenės anksčiau gyveno. Nes iš esmės tai mūsų tikslas buvo sukurti bendruomenę, sąmoningų žmonių bendruomenę ir mes tuo tikslu išvažiavom į gamtą. Išvažiavom ne vieni, mes ieškojom, mes įsijungėm tiesiog Google ir suvedėm bendruomenės Lietuvoje, nes supratome, kad surasti sodybą ir vienam išvažiuoti, tai neišeitis ir mes ne to ieškom. Nes iš tikrųjų tai mieste tai vienišiai labai jautėmės. Toksai buvo pagrindinis dalykas.
O kaip aplinka reagavo?
Nes aš norėjau dar pasakyti, kad mes mieste metėme jau alkoholį.
Taip.
Ir jau mieste pas mus pradėjo keistis. Ir kaip mieste tavo draugai atkrenta, jau tu nebesu. Tai pradedi ieškoti kur. Ir tas buvo atgamtos išvažiavimas, buvo vienas iš tų dalykų.
Ir o kaip reaguoja, vat, būtent sociumas reagavo, bet vat, artimieji draugai, vat, tarkim, iš to paties, ten, iš darbo, iš dar kažko, ką jie manė apie jūs, galvo, kad išprotėjot, aš taip įsivaizduoju, kiek mano patirtis leidžia spėti.
Panašiai, taip ir buvo, palaikymo nebuvo daug, bet mes ant tiek buvome laimingi ir ant tiek buvo tas pajutimas, kad vat, šitas kelias yra teisingas, kad kaip tas užtikrintumas yra ir atvažiuoja pas tave žmonės ir bando gal pasakyti, kad tu gal čia kažką ne taip darai, nepavyksta tiesiog, nes tu turi argumentus, tu turi vidinį tą vedimą, iš esmės gal net nežinai kur tai tiksliai tave nuves, bet taip. Tu jautiesi dabar laimingas ir tai yra užkrečiama. Ir tai yra užkrečiama.
Žinai, tai man priminė istorija, man prieš kelias dienas parašė mergina žinutę ir pasakė, Martynai, aš noriu viską mesti ir išvažiuoti į Indiją gyventi. Ar ir tu manai, kad aš esu išprotėjus? Aš jį atrašau. Nemanau, kad esi išprotėjus. Mesk ir važiuok. Pagyvensi Indijoje, pagyvensi kažkur kitur. Juk visą laiką tas pats.
Taip, taip.
Tai čia irgi tiesiog jūs kapituliavot į tą tokį į nežinę tarsi kažkurią prasme, tai ir tarsi atgimėt.
Taip, iš tikrųjų tai buvo tam tikros taisyklės, nebuvo tas, iš tikrųjų, labai daug pamokų. Mes išvažiavom su tam tikrom taisyklėm. Metus laiko, taip, nieko neinvestuojant į savo sklypus ar savo namus, aiškiasi, pagyventi metus laiko be jokių darbų. Mes turėjom santaupų, taip išėjo, kad pardavėjom būtą, reiškiasi, kurį turėjom, pasidarėm tokį kaip buferį tokį ir pagyvenom namuke metus laiko, be elektros, be vandens, reiškiasi, keturi ant keturių namukas, toks, nu, tai 16 kvadratų, ten yra lova, reiškiasi, buržuikė, virtuvėlė, kompostinis tualetas ir šalia prūdas.
Taip.
Reiškiasi, rudenį išvažiavom, labai gražus ruduo buvo tada, toks šiltas. Nuostabus ir kūrėm bendruomenę ir gyvenom metus laiko.
Ir kaip ten žiemojosi vat, pirmas tas? Vat?
Tai va, ir atėjo žiema, o žiema buvo šalta. Tai reiškia, prūdė esmė tame, kad kai tu neturi, kai tavo telefonas nečirška, neturi jokių trukdžių, ir tu gyveni pievoj tam namuke be jokių komunikacijų, yra prūdas, iš kurio reikia prasidaužyti reketę, atsinešti vandens, ant buržuikės uždėti, pasišildyti, aiškiasi, balyje išsiprausti, susitvarkyti malkų, atsiranda tas išgyvenimo instinktas tavyje, ir tu pradedi jaustis gyvas. Pradedi jaustis gyvas. Taip, nuvažiuojam nusipirkti maisto, nes nu, mes nesam tam pasiruošę, ten ne visiškai taip atsiskiriam. Buvo ir pagrindinis namas, mes vieną žodžią atsikraustėm pas tokių žmogų, kuris kūrė bendruomenę, kur tam tikra infrastruktūra jau buvo ten pastatyta.
Taip.
Kur buvo namas su elektra, mes ten va, tos filmus žiūrėjom visus, diskutavom, žmonės atvažiavo iš miesto, toks vyrė gyvenimas. Ten vyrė gyvenimas buvo žmonių, bet paskui į pievą, į savo namuką ir ten toliau gyveni.
O, bet, tarkim, ta bendruomenė, į kurią tu atvykai, ar irgi jų istorijos kažkiek yra panašios į tavo?
Žmonių istorijos, kurie ten atvykdavo, panašios, tik yra labai daug žmonių, kurie tiesiog pamato, kaip viskas vyksta ir sugrįžta atgal. Arba tiesiog kažkokį žingsniuką atgal žengia. Tarkim, kiti ir į miestą grįžta, nes tai nėra lengvas. Nėra lengvas kelias.
Supratau, mes turim padaryti pertraukėlę ir netrukus grįšime. Su jumis klausytojai Mano FM ir Martynas Driukas, šiandien svečias Titas. Ir mes su jumis sutiksime po pertraukėlės. Su jumis laida Sąmoningumo gale. Su jumis laida Sąmoningumo gale. Sveiki vėl, su jumis Martynas Driukas, mūsų antra laidos dalis ir tęsiam mūsų pokalbį su Titu Vertelka. Kaip jau girdėjote, jis yra kanapių augintojas, gyvena vienkiemy, yra išėjęs iš sociumo tokio, buvo ir vat, gyveno grinai miestiečio gyvenimo, o dabar gyvena visai kitaip ir tęsia savo įdomų pasakojimą. Iš tikrųjų, mane, vat, kaip žmogui ir manau, kad ir jūs, galbūt jo istorija įkvėpė laisviau pažiūrėti į savo priklausomybės nuo sociumo, nuo paskolos, nuo buto, nuo nuomonės, ką apie mane pagalvos kiti. Tai dar kartą labas vėl.
Sveiki dar kartą.
Mūsų pokalbį mes baigėme apie bendruomenę, apie tai, kad tu tenais įsikūrėjai prieš 8 metus, taip?
Taip.
Prieš 8 metus, prieš 3 metus pradėjau ginti taip kanapę.
Taip.
Kanapę ir koks tas esminis lūžis buvo, kuris paskatino vat, išeiti? Tu minėjai, kad tai žmonos liga, tenais kažkoks stresas, bet kokios tos giluminės, tokios priežastys, tos kertinės, kurios paskatino vat, permastyti gyvenimą? Vat, prašau papasakok, kažką minėjai apie tėvus savo, kad mirė.
Na, taip. Tai iš tikrųjų esminis dalykas, tai asmeniškai man tai buvo tėvo mirtis ir po tėvo mirties aš tiesiog suvokiau, kur aš gyvenau, kur aš buvau. Aišku, su pagalba net ir trečių asmenų, tai yra esu labai dėkingas psichologijai, kaip sakau, brūkšnelis koučeriai, kuri tikrai labai profesionali mums pasitaikė ir padėjo tą suvokti. Tą suvokęs aš tiesiog atėjo atsakymai, atėjo variantai, kaip galima gyventi toliau ir mes juos priėmėm. Vienas iš tų buvo išėjimas į gamtą. Iš tikrųjų, tai apie metus laiko aš kažkur dar gyvenau mieste po tėvo mirties.
O koks tas kertinis momentas, kad tu pasakėjai stop alkoholiui, pasakėjai stop cigaretėms, pasakėjai galbūt stop ir nesveikiai mitybai, vat kokia mintis buvo lūžis ant šito momento iš šito konteksto?
Tai ir vyko iš tikrųjų pas koučerį kabinete. Aš labai gerai atsimenu. Mes sėdėjom dviese su žmona ir žmonai buvo klausimas, kiek laiko dar tu tversi tito gerimą. Aš išgirdau tai iš šalies. Man niekas asmeniškai nieko nesakė, aš išgirdau tai iš šalies. Ir tai buvo labai geras įjimas, kaip dabar aš jį suvokiu. Ir aš tik tada suvokiau, kad aš galiu prarasti savo gyvenimo moterį.
Taip.
Mes su jai jau esame dabar 17 metų kartu. Tai va, tada buvo kažkur apie 7 metai kartu, 8. Ir pas mus braškėjo labai santykiai dėl mano šito gerimo, apatijos, tų savaitgalių, tų ilgų. Tai va, tai buvo kertinis momentas ir tai man įstrigo ir ta mintis man kažkur, aš nesitikėjau iš tikrųjų, kad tai gali būti, kad aš galvojau apie tai jau kokių gal 5 metai, kad reikia mesti gerti, bet tas įrašas yra labai stiprus, kad taip va, paimti ir mesti per prievartą. Aš iš tikrųjų per savaitę aš susitvarkiau.
Taip, per savaitę.
Per savaitę. Man tiesiog va, tas va, klausimas jisai įstrigo ir aš... nebegalėjau, nebereikėjo viskas, ištrinta. Ištrinė pas mane alkoholį.
Tai ta pradinė motyvacija buvo motyvacija mesti savęs naikinimą, nes kalbėkime tiesiai šviesiai, alkoholis, cigaretės, narkotikai, nesveikas maistas, persivalgymas yra suicido, reiškia polinkių savižudybės savęs naikinimo formos. Taip. Ir tiesiog ta kertinė mintis iš esmės prarasti ką, ar tu suvokiai va, taip išgydinti va, tas keliais sakiniais, kodėl tu pasakėjai stop savęs naikinimui?
Iš tikrųjų, matydamas savo tėvų patirtį, aš supratau, kad aš susinaikinsiu. Aš susinaikinsiu. Aš būsiu nelaimingas visą gyvenimą ir iš esmės, jeigu aš gersiu, aš jau dabar esu sunaikintas. Aš jau buvau sunaikintas iš esmės. Nebenorėjau to tęsti.
Taip.
Norėjau, kad keistųsi gyvenimas.
Taip.
Tai buvo esminis, kertinis. Jeigu,
nes tavo tėvas mirė priežastis?
Mano tėvas mirė dėl alkoholio.
Taip.
Po 7 metų mano mama mirė nuo alkoholio. Aš jau tiesiog suvokiau, ką reiškia alkoholis. Aš jau mamą mačiau blaivas.
Taip.
Aš tėvą mačiau girtas, neblaivas.
Taip, taip.
Mamą aš jau mačiau blaivas, aš su to susitaikiau, aš pas ją važiuodavau blaivas. Aš turėjau išmokti tą pamoką, priimti žmogų. Žinau, kad nieko nebepadarysiu ten. Nu, aš tiesiog neturėjau jau tam nei jėgų, nei galimybių, žmogus jau buvo pasirinkęs. Aš ją priėmiau, aš ją išlydėjau irgi.
Taip.
Tik jau daug samoningiau, daug harmoningiau. Ir toliau aš gyvenu blaivų gyvenimo būdą dabar.
Taip, super. Atrodo, žmonės kartais taip ilgai stengiasi mesti alkoholį, cigaretės, kovoja su tuo. Iš esmės, ar tu galėtum pasakyti, kad dėl to, kad tiesiog yra neapmastomos vertybės, vardan ko gyvenu, kaip tai paveiks, tarsi žmogus nepamasto apie ateitį ir nenori, sakykime, bijo kažko prarasti, ką manai, kodėl žmonėms sunku mesti alkoholį ir va, intoksikantus kitus, kokia tavo nuomonė. Nes taip iš tavo pusės taip didvyriškai gražiai skamba, taip, taip. Aišku, tie lūžiai, mirtis, sveikata, susivokimas, kad galima prarasti mylimą žmogų, kertiniai, bet o kodėl kitiems būna taip sunku, kaip manai?
Atrodo, kad alkoholis jau yra kaip pasiekmė mąstymo būdo. Alkoholis yra kaip pasiekmė mąstymo būdo tokio įrašo. Iš pradžių, kas mane nustebino, kad viskas gyvenime, kas pas mane vyksta, pirmiausia yra mintis.
Taip.
Jeigu tu turi mintį, kad tu nori gyventi būtent taip, nori keisti gyvenime, kažkurio būdu iš karto tau ateina variantai ir tau belieka rinktis. Aš mano atveju aš galiu pasakyti, kad kelis metus aš tiesiog nešiojausi tą jau suvokimą, žinojimą, kad aš nenoriu gerti ir jis visą laiką stiprėja ir kažkada tai įvyksta.
Taip.
Tu turi dėti pastangas, aišku. Ir aš kai šneku su žmonėmis, su draugais, aš tiesiog matau, kad yra dar tie stiprus tokie įrašai, kad jie alkoholį pateisina kaip, kaip tradicija, kaip atsipalaidavimo būdą, kad, kad tai nėra blogai, jeigu vieną bokalą, du bokalus. Nėra to dar noro. Nėra to, gal ir yra noras, bet dar va, tas pateisinimas. Tai čia tiesiog... Nusiūlyčiau į Satori klubą tada įstot.
Taip, tai ir kitas, ir aš esame Satori klubo nariai, kur ten vienyje žmonės, kurie nevartoja alkoholio, intoksikanto, arba bent jau stengiasi iš to išeiti. Ir iš esmės klubas dabar jau perina ant to, kad jau kūrėmos grupės savitarpio pagalbos, kur jūs atinate į klubą ir grupė žmonių, kurie va, kaip titas įveikia savęs tą naikinimo mechanizmą, iškriui prakaučina ir padeda, duoda kažkokius įrankius, kaip visą tai susitvarkyti. Nes ką tu manai apie bendruomenės, va, ir minėjai, kad yra, tarkim, ta bendruomenė, kurioje tu gyveni, ta tokia atsiskyrusi nuo sociumo ir arčiau žemės, arčiau gamtos, arčiau visatos pulso gyvenantys žmonės, esi Satori klubo narys, kur vieni irgi, va, ką duoda bendraminčiai?
Bendraminčiai duoda stiprybės, duoda bendravimo, pasitikėjimo. Pasitikėjimas tai yra, kad tu nesi keistuolis iš esmės, va, kad keitei savo gyvenimo būdą. Vakar taip pat buvo Satorio susitikimas, mes bendravome su žmonėm, su 150 vyrų, 150 vyrų ir tu atsisėdi su vyrais ir tu bendrauji tom pačiom temom, kas tiesiog galbūt nėra taip lengva padaryti, nuvažiavus į miestą į kažkokį renginį, su atsitiktiniai žmonėm pradėti bendrauti, tu tiesiog susikerti su tam tikrom sienom, su tam tikrais skirtumais. Tai vat, paminėti tiesiog gal dar norėčiau, kad ir kur mes bebūtume, kad ir būtume gamtoj, kad yra... Visur yra iššūkiai bendravimo, taip, iš esmės. Visur taip. Yra bendravimo iššūkiai ir mes visi esame skirtingi ir esmė gal yra tame priėmime, buvime, tiesiog daryti tai, kas tavo atrodo teisinga, taip, būti pavyzdžiui kitiems. Ir aš per tiek metų, būdamas gamtoj, jau net nebeskirstau gamtos bendruomenė, miesto bendruomenė. Taip. Buvo tas etapas, kaip aš buvau susipriešinęs su tais, kurie geria alkoholį.
Toksai normalus fanatizmo etapas, kai mes tarsi atrandam kažką naujo ir matom, kad tai iškui naudinga, atrodo reikia tą vėliavą nešti.
Ir pastebėjau, kad geriausia yra tiesiog daryti su savim pokyčius ir aplinka keičiasi aplinkui. Tai va.
Super. Tai patruputį aš nečiau eiti į mūsų gylį laidos ir tuos patruputį uždinėti tuos klausimus, kuriuos užduosime visiems mūsų šios laidos dalyviams. Kas tave motyvuoja visiems sprendimams ir veiksmams gyvenime? Aš galiu tada turbūt per kitą gambą paklausti. Aha. Kas verčia keltis kas rytą iš lovos?
Šitą klausimą aš atsakinėjau savo ir jisai toksai daugialypis yra tas klausimas. Vieną tokio momentą atėjo tiesiog vieną rytą atsikėliau, užsidėjau sportbačius, atsidariau duris, o tenais gamta iš karto. Pas man atsidarai duris, ne iš karto pieva, tolimais miškas, iškiesi ateina ir stirna, ir kiškis kartais į kiemą.
Super.
Ir aš pagalvoju, aš gyvatovat ir norėjau gyvenime. Vatovat ir norėjau, atsidarai duris ir gamta. tai aš norėčiau, kad žmonės turėtų tokią galimybę, nes tokią galimybę reikia puoselėti, reikia sukurti tokią galimybę. Tai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių turėtų tokią galimybę.
Tai motyvuoja iš ryto atsikelti, kad padarytum ką?
Krosiuką prasibėgti. Ir prasibėgu žvirkeliais 6-8 kilometrus ir tada pas mane teka labai graži upė. Aš iššoku į upę ir aš pasijaučiu kaip naujai gimęs.
Tai iš esmės, aš kaip suprantu, tu keliesi iš ryto dėl gero gyvenimo.
Taip.
Nes gera gyventi.
Taip. Aš bandžiau šitą klausimą, žinai, atsakinėti iš proto. Ir pajutau tiesiog, kad iš proto atsakinėjau. Ir tada, kai aš prasibėgau ir tokį gražų rytą iššokau į upelį, išsimaudžiau, aš supratau, kad aš dėl to ir keliuosi iš ryto. Atsidarau duris gamta, prasibėgau ir toliau dirbu savo darbus su kanapėm, su su galimybė, ką turėjau omeny, galimybė žmonėms būti gamtoje. Mhm. Aš pats, kai norėjau, kai gyvenau dar mieste ir gyvenau blaiviai ir norėdavau išvažiuoti kažkur į gamtą, bet neturėjau nei kaimo savo, nei ežerų, kur būtų galima nuvažiuoti tiesiog pabūti blaiviai su žmonėm, nes tiesiog yra ta tokia kultūra, kažkaip gal reikia žinotas vietas, aš nežinau.
Taip.
Tai sukurti galimybę žmonėm atvažiuoti ir pabūti bent savaitėj, atsipalaiduoti nuo savo darbų, tiesiog į mišką, mhm. į namelį, gali būti internetas, gali nebūt.
Tai kaip aš suprantu, reiškia, iš to atsakymo, iš ko atsakymas yra super nuostabus, tu keliesi, nes gera gyventi ir tavo veikla, iš esmės, tas noras, kad tu perduoti tą jausmą, kurį tu jauti, būdamas ten taip, kaip gyveni, taip?
Taip, taip. Papulti į tas bangas, mhm. kur atsakymai ateina patys.
Aha. Tai su ta gera emocija mes turime padaryti reklaminę pauzę. Su jumis laida Sąmoningumo gale, aš Martynas Driukas, čia yra mano FM ir susitiksime vėl netrukus. Su jumis laida Sąmoningumo gale. Su jumis laida Sąmoningumo gale. Sveiki vėl, čia Martynas Driukas, su jumis laida Sąmoningumo gale, mūsų trečias etapas pokalbio, su manim Titas Vertelka.
Sveiki.
Sveiki, kaip girdėjote, jis gyvena vienkiemį, augina kanapės, yra išėjęs iš tokio tradicinio sociumo sraiktelio pozicijos ir dalinasi savo gyvenimo patirtimi. Šitoj mūsų trečioj daly aš tas paklausinėsiu tokių klausimų, mes jau padarėm įvadą jau iš galo mūsų antros dalies. Dėl ko tu kelies ir kas tai motyvuoja keltis iš ryto, kiekvieną rytą tu labai gražiai atsakėjai. Paklausiu dar truputį kitaip ir gal atsakymas bus kitoks. O žiūrint gyvenimo perspektyvoje viso savo gyvenimo, kuris dar artėja ir bus ir ryto, ir po ryto, ir po 10, 20, 50 metų, vardan ko tu gyveni?
Na, tai irgi dabar yra atėjęs labai šviežias atsakymas. Mhm. Irgi iš pajutimo. Iš pajutimo, kas motyvuoja keltis, dėl ko aš gyvenu, ir kūrimas sodybos, medžių sodinimas, miško sodinimas yra nuostabus dalykas. Ir aš jaučiu, kad mano gyvenimas yra susijęs tiesiog su augalais, su neveltui ir tą kanapę kažkaip atėjo pas mane ir aš pajutau, kad realizuoju save tame.
Taip.
Ir per augalus aš galiu kažką ir žmonėm duoti, suteikti. Tai sodybos auginimas irgi yra tam tikras indėlis.
Tu matai tai visą tolimoje perspektyvoje, auginimas, sodinimas, šitie dalykai, taip, Lietuvos, galbūt čia net Lietuvos mastu kažkokia minčių turi?
Čia yra ir Lietuvos mastu. Tarp kitko, jeigu galim, bet paminėsiu, buvau savaitgalį, joninių savaitgalį buvo Anykščiuose, iškiši miško festivalis vadinasi.
Taip.
Ir ten atvažiavo, pasikvietė iš tikrųjų labai dėkingas su tiem žmonėm, kas suorganizavo iš Japonijos, tai iškis mokslų daktarą, kuris padarė mokslinius tyrimus apie miško naudą žmogui. Tai reiškia miško terapija. Japonijoje jau yra įkurta apie 60 centrų ir kai tu atini pas daktarų su tam tikrų negalavimu, tau daktaras gali išrašyti miško terapiją.
Tai reiškia,
su tam tikrų tavo, kokie ten pas tavi yra negalavimai, tau ne vaistus duoda kažkokius cheminius, bet tau išrašo miško terapiją ir tu eini į mišką. Ir jis tai tiesiog įrodė su tam tikrais grafikais, su viskuo, kad kaip padeda, kaip stresą sumažina, kaip kraujospūdį sutvarko. Reiškia, ir žmogus ten pabuvęs tiesiog atsikrato ligų.
Taip.
Tai aš apie tai. Man tiesiog atėjo tas atsakymas, kad aš noriu tame dalyvauti.
Supratau, labai gerai, ačiū, mes turime šiandien mažai klausimų, tai aš truputį stabdau ir noriu kai ką. Tai prie to paties yra toksai sekantis klausimas, seka pas mane, ką nori palikti po savęs, keliais sakiniais. Yra žmonių, kurie sako,
taip.
Aš noriu bent nepakenkti šiam pasauliui.
Taip.
Tačiau tai yra tokia, nėra galios pozicija. Iš tikrųjų, iš pasaulis mums labai daug duoda ir mes tikrai esame jiems skolingi. Ką nori palikti pas savęs?
Žinai, vat vaizdinį pas mane yra tikra, tikra didelė sengirė.
Supratau. Tada praktinis klausimas toliau sekantis. Kiek kasdieną tu realizuoji tų savo norų tikslų?
Šiandien su žmona nusipirkome labai gražų medelį, medelinę.
Ir jisai keliausi jau į tenais.
Jisai jau keliausi sodybą, taip.
Supratau, reiškia, tai, ką tu darai, turi konkrečius strateginius veiksmus, nors tu kalbi daug apie jausmą, tačiau konkrečiais veiksmais tu į tai eini taip kasdieną.
Taip, ir tai labai paprasta, jo.
Super. Kas tu gyvenime didžiausia vertybė?
Didžiausia vertybė man yra žmona. Jinai yra mano didžiausia mokytoja. Aš netgi, kai pasakoju apie save, aš dažnai vartoju mes.
Taip.
Mes vis tiek jau 18 metų kartu ir mes pradėjome būdų tame sociume, kuriame buvome ir su tais visais vaivais ir su viskuo. Ir mes kartu perėjom ten, kur esame. Buvo daug labai iššūkių. Tikrai buvo momentų, kur tradiciškai buvo galima jau išsiskirti,
taip,
baigti santykius, iškisi, bet labai dėkoju mums abiems ir padėjusiems žmonėms suvokti, kad nuo savęs nepabėgsi. Jeigu kažkaip nutrauksi, gali būti, kad paskui vėl ant to pačio užkirsi ir dar su didesnėm pamokom, tai mes esame kartu ir einame toliau kartu.
Vertybė, žmona, taip labai gražu. Antra vertybė.
Antra vertybė.
Po jos. Nes jeigu, tarkim, nu, taip, nedaug dievę, kažkas kažkaip, tai...
taip, taip.
Tai kas tada lieka, kai ant antra vertybė tavo gyvenimo?
Tas sąmoningumo kelias man dabar yra didžiausia vertybė. Galbūt dėl to irgi keliuosi kiekvieną rytą, kad atrašiu kažką tai naujo savyje, kad atrašiu, kas dar man trukdo būti laimingu, kas dar yra neišspręsta šitame gyvenime. Ir kiekviena diena, kaip sakyt, kaip nauja.
Taip.
Vis įdomiau gyventi.
Savęs pažinimas duoda tų skonį gerą.
Taip, taip. Mhm.
Supratau. Ką tau reiškia žodis sveikas gyvenimas, sveika gyvensena?
Sveikas gyvenimas, sveikos mintis. Sveikas gyvenimas man yra sveikos mintis.
Reiškia, turiu minį, kad kontroliuoti savo mintis, mąstyti pozityviai, rinkti savo mintis, apie tą kalbėti?
Taip, aš netgi... galėčiau pasakyti, kad pirma yra sveikos mintis ir tada tik tai yra kažkokių tai alkoholio ar maisto nesveiko atsisakymas, nes tu visą tai turi daryti, nu, tok, ne tu turi daryti, aš turiu daryti. Aš pastebėjau, kad sveikiausiai gyvenasi tada, kai tu esi atsipalaidavęs ir su savim susitarė.
Ką tau reiškia žodis draugystė?
Pasitikėjimas.
Ką tau reiškia žodis savivertė?
Žinojimas, ką darai.
Geras atsakymas. Ką tau reiškia žodis saviugda?
Žinojimas, ką darai.
O jeigu plačiau, saviugda tau yra? Iš ko susideda tas augimas, saviugda, savęs pažinimas, iš kokių vat elementų tau?
Saviugda iš tikrųjų yra, taip pat yra stebėjimas savo minčių.
Taip.
Man mintise aš visą laiką ir pastebiu sustojimas ir įkvėpimas. Kodėl tu dabar taip elgiesi? Man yra didžiausia saviugda, nes tada ir atsiranda tie visi klausimai, tie visi įrašai, kurie yra. Tai vat, tas yra įdomus labai kelias, iš tikrųjų, savęs pažinimas.
Ar tu skaitai knygas, ar žiūri kažkokius seminarus, ar dokumentinius filmus, ar yra tai, ar tiesiog tu grinai taip vat, tarsi iš savęs mokai?
Čia tokiais etapais yra. Etapais. Vat buvo tas etapas, kaip į gamtą atsikraustėm, buvo labai didelis informacijos kiekis, aiškis, filmų, knygų. Tada buvo etapas, kai jau tu gyvenime integruojasi, žiūri, kaip veikia tos knygos, tiesiog vat praeina, tau nėra net noro imti knygos. Dabar vat, tarp kitko, vėlgi yra etapas, ir dabar yra audio knygų etapas pas mane. Nuolatos klausausi knygas ir bėgiodamas, automobilyje iš tikrųjų pas mane tokia kaip radija, kaip muzika, jinai jau daugiau mažiau... mažiau egzistuoja, daugiau audio knygos egzistuoja, ir toksai labai prasmingas atrodo tas... toksai tas važiavimas, tas pusvalandis iki Vilniaus, jeigu važiuoju iš kaimo.
Kokia knyga tau paliko didžiausią įspūdį? Ar yra tokia?
Aš esu Buda.
Toks pavadinimas, taip? Kas autorius gal atsimeni?
Mes šitą knygą, kai buvome tam namelėje 4x4, mes su žmona skaitėme garsiai viens kitam. Labai didelis toks suvokimas tos knygos ir tas įspūdis, kai garsiai skaitai viens kitam, labai įdomus jausmas buvo. Siūlau pabandyti, jeigu yra galimybė.
Aš šiaip tai tokias rimtesnės knygas irgi pats rekomenduoju, kadangi daug su žmonėmis bendrauju skaityti garsiai balsu. Taip. Tai tikrai labai daug duoda, labai daug duoda. Gerai, judame toliau. Ką tau reiškia žodis laisvė?
Gamta. Va, kaip atsidarai duris ir tu jauti, kad tu esi ten, kur turi būti, man yra laisvė.
Žinojimas ten, kur turi būti.
Taip.
Ir darai tai, ką turi daryti.
Taip.
Tai yra žodis laisvė. Ką tau reiškia žodis besąlyginė meilė?
Kai nieko nereikalauja iš kito.
Ar kiek gaunasi to realizuoti gyvenime?
Vis daugiau.
Vis daugiau. O palyginus, patarkim, kai gyvenai sociume ir kai gyvenai dabar toksai, sakykime, laisvės pozicijoje gyveni, kas pasikeitė, kiek to įgavai ir kokiamis proporcijomis, ar kažkokiu gal išskirtum kažkokius tai kabliukus, kurie vat, kažką tai tokio.
Tiesiog gal praėjo tie, aš nežinau, ar visiems taip yra, bet man pačiam praėjo tie samoningumo, tie etapai tam tikri, kur iš pradžių, vat, kaip ir šnekėjom, kad kai tu kažką sužinai, bandai kitiems įrodyti ir gaunasi toksai, kad vėl susipriešinimas su visa aplinka, paskui tu pajauti, kad kažkas ne taip, kaip susipriešinė, ne taip vyksta, tu vis tiek vienišas, esi vis tiek nelaimingas, nors ir žinai.
Taip.
Ir tiesiog atsitinka tada taip, kad dabar aš nieko nenoriu įrodyti, tiesiog aš darau, kas man yra gerai ir kas man atrodo teisinga, nekenkiu aplinkai, niekam nieko nenoriu įrodyti ir gaunasi taip, kad aš turiu dabar tų draugų aplink save, turiu tų žmonių, kuriems man jau nebereikia įrodinėti ir tuo džiaugiuosi.
Super. Ir reiškia, tai yra tarsi meilė, tiesiog gerai jaustis, gerai gyventi, su malonumu, jausti vidinę laisvę ir tarsi neverbališkai atgrįžiant žmogų į save, savo pavyzdžių, kas tai pradėtų jausti save, va, tai yra tarsi tokia subtili meilės forma labai.
Taip, tiesiog, vat, manau, kad taip. Sunku čia nustat tokį įvardinti, bet yra toks jausmas, kad tu vis tiek tu su savim daugiau mažiau dirbi, ne su kitais. Tai vat kaip tą vat pajunti, kad tu su savim dirbi, visą laiką vat veidrodis, tai kitą žiūri ir tu vat matai, kad veidrodis, aha, nu tai jeigu jisai, reiškia, tas žmogus.
Kiti žmonės yra mūsų veidrodžiai.
Jeigu ten kažko tai nesusišneki į save sudėtinga, tai yra su savo visais egoizmais tą pripažinti, suvokti, bet taip yra.
Sekantis žodis, ką tu reiškia žodis nušvitimas? Mes keliavom, tai mes kvepavom sveikata, savivertė, saviugda, laisvė, priėm žodį nušvietimas.
Aha.
Ką tu tai reiškia? Asmeniškai tiesiog tavo supratimas.
Man asmeniškai vienas iš nušvietimų gyvenime tai buvo, kad aš nebegeriu.
Taip, tikrai.
Tai man tai nušvietimas yra, kitiem gal kažkaip kitaip įsivaizduoja tą nušvietimą. Nušvietimas yra suvokti, kad viskas priklauso nuo tavęs.
Tikrai taip, labai gražiai pasakyta.
Nušvietimas yra turėti galimybę, jau ne galimybę, bet nušvietimas yra tikrai būti šioje akimirkoje, yra nušvietimas man. Iškiai, sustoti ir būti šioje akimirkoje ir pakeisti būseną, jeigu jinai yra kažkokia tai sutrikusi, nerami.
Taip.
Sustoti, įkvėpti, tai man vat, yra nušvietimo tokia akimirka.
Labai gražu, yra tarsi etapai ir augimas ir tas atradimas savęs tikrai labai turtingas. Mes vienome į pabaigą ir tikrai tokia gražia gaida. Ką norėtume nuo savęs pasakyti klausytojams mūsų? Palinkėjimą kažkokį tai kelis sakinius iš savo gyvenimo patirties ar tiesiog šiaip.
Taip, aš tiesiog gal tada pasikartosiu. Norėčiau palinkėti žmonėms eiti saviugdos keliu ir suprasti, kad viskas priklauso tik nuo mūsų.
Taip.
Ir laimė pati pas mus ateis.
Supratau. Titas, aš ir dar daug žmonių, nes mes bendraujame būtent su ta terpė Lietuvos. Aš bendraujame su tūkstančiai žmonių. Ir iš esmės tai, ką pasakė Titas, yra gryna tiesa, jeigu mes einame į save, visa kita, geras gyvenimas yra anksčiau ar vėliau, tai yra pasiekmė. Labai ačiū to, kad pasidalinai savo patirtim. Tikrai tokia įspūdinga.
Ačiū labai, Martinai. Buvo malonu.
Ir ačiū mūsų klausytojams. Linkiu jums gero vakaro ir klausytis mūsų kitų susitikimų. Čia bus tai antras susitikimas ir jų bus dar daug, daug, daug įdomių. Ačiū visiems. Čia Martinas Driukas, laida Sąmoningumo galia ir iki malonaus. Su jumis laida Sąmoningumo galia.